บท48คนในบ้านเกิดของพระเยซูไม่ยอมรับท่านมัทธิวบท9ข้อ27ถึง34และบท13ข้อ54ถึง58มาระโกบท6ข้อ1ถึง6เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้พระเยซูรักษาคนตาบอดกับคนใบ้คนนาซาเรตไม่ยอมรับพระเยซูวันนี้พระเยซูยุ่งมากหลังจากนั่งเรือกลับจากเดคาโปลิสพระเยซูรักษาผู้หญิงที่มีอาการตกเลือดและปลุกลูกสาวของเยรอสให้ฟื้นขึ้นจากตายแต่ยังไม่หมดแค่นี้ตอนที่ออกจากบ้านของเยรอสผู้ชายตาบอดสองคนตามพระเยซูมาและร้องว่าท่านผู้เป็นลูกหลานดาวิดครับขอเมตตาพวกเราด้วยมัทธิวบท9ข้อ27การที่เขาเรียกพระเยซูว่าลูกหลานดาวิดแสดงว่าพวกเขาเชื่อว่าท่านมีสิทธิ์ปกครองบนบัลลังก์ของดาวิดก็เท่ากับเชื่อว่าท่านเป็นเมสสิยาห์ตอนแรกพระเยซูไม่สนใจพวกเขาคงเพราะท่านอยากดูว่าพวกเขาตั้งใจขอให้ท่านช่วยจริงๆไหมพวกเขาตั้งใจถึงขนาดที่ตามท่านเข้าไปในบ้านพระเยซูถามว่าคุณเชื่อจริงๆหรือว่าผมทำให้คุณมองเห็นได้พวกเขาตอบอย่างมั่นใจว่าเชื่อครับท่านพระเยซูจึงแตะที่ตาพวกเขาและพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เป็นไปตามที่คุณเชื่อเถอะมัทธิวบท9ข้อ28และ29พวกเขามองเห็นทันทีพระเยซูสั่งพวกเขาเหมือนที่เคยสั่งคนอื่นว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังแต่พวกเขาดีใจมากจึงเล่าเรื่องของท่านไปทั่วตอนที่ผู้ชายสองคนกำลังออกจากบ้านมีคนพาผู้ชายที่เป็นใบ้เพราะถูกปีศาจสิงมาหาพระเยซูพอท่านขับไล่ปีศาจออกไปเขาก็พูดได้ผู้คนรู้สึกทึ่งและพูดกันว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในอิสราเอลมาก่อนเลยพวกฟาริสีก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยแต่เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์พวกเขาเลยยกข้อกล่าวหาเท็จเดิมๆเกี่ยวกับแหล่งอำนาจของท่านขึ้นมาพูดพวกเขาบอกว่าพระเยซูขับไล่ปีศาจได้เพราะใช้อำนาจของหัวหน้าปีศาจมัทธิวบท9ข้อ33และ34หลังจากนั้นพระเยซูก็กลับไปบ้านเกิดของท่านที่นาซาเรตคราวนี้พวกสาวกไปด้วยประมาณ1ปีก่อนหน้านี้พระเยซูไปสอนในที่ประชุมของชาวยิวในนาซาเรตตอนแรกผู้คนรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่ท่านพูดแต่ตอนหลังพวกเขาไม่พอใจและพยายามจะฆ่าท่านตอนนี้พระเยซูพยายามจะช่วยคนในบ้านเกิดของท่านอีกครั้งในวันสะบาโตท่านกลับไปสอนในที่ประชุมของชาวยิวหลายคนประหลาดใจมากและถามว่าคนนี้ไปได้สติปัญญามาจากไหนและใครให้อำนาจเขาทำการอัศจรรย์แบบนี้ได้เขาเป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือแม่เขาชื่อมารีเขามีน้องชายชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือน้องสาวทุกคนของเขาก็เป็นคนบ้านเดียวกับพวกเราไม่ใช่หรือแล้วเขาเก่งกาจขนาดนี้ได้ยังไงมัทธิวบท13ข้อ54ถึง56ผู้คนมองพระเยซูเป็นคนธรรมดาพวกเขาคิดว่าเราเคยเห็นเด็กคนนี้โตมาแถวบ้านแล้วตอนนี้เขาจะกลายเป็นเมสสิยาห์ได้ยังไงดังนั้นถึงจะมีหลักฐานหลายอย่างทั้งสติปัญญาในการสอนและการอัศจรรย์ต่างๆพวกเขาก็ยังไม่ยอมรับพระเยซูแม้แต่ญาติก็ไม่ยอมรับเพราะพวกเขาคิดไม่ถึงว่าคนใกล้ตัวจะเป็นเมสสิยาห์พระเยซูจึงพูดว่าผู้พยากรณ์ได้รับการยอมรับนับถือทุกที่ยกเว้นในครอบครัวและในถิ่นเดิมของตัวเองมัทธิวบท13ข้อ57พระเยซูแปลกใจมากที่พวกเขาขาดความเชื่อขนาดนี้ท่านจึงไม่ทำการอัศจรรย์อะไรที่นั่นนอกจากวางมือรักษาคนป่วยแค่ไม่กี่คนมาระโกบท6ข้อ5และ6คำถามทบทวนการที่ผู้ชายตาบอดทั้งสองคนเรียกพระเยซูว่าลูกหลานดาวิดแสดงให้เห็นอะไรเมื่อเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์พวกฟาริสีทำอย่างไรคนนาซาเรตคิดอย่างไรกับพระเยซูและทำไมจึงเป็นอย่างนั้น